السادة يرجعوا يلبسوا البلو أو الأحمر بش يعيشوا كيف يريدهم من يتمخهم في دي الباتريا لقات ما كانت تخهم.
الراديو تال-Università يبرزنتا
Angst, program ta letteratura politica.
Kitba u prezentazioni Sergio Grech. Inselmulkom. Reġa wasal il-ħina l-program jħor mis-sensi la Angst. Il-program tal-lum ser jitkellem dwar il-poezija politika tal-professur Oliver Friġġieri. F'ħajjet Friġġieri nistgħu ninnutaw żewġ burdati f'dik li hi relazzjoni bejnu u bejn artu. Kien hemm żmien meta influenzat mill-wirt ta' Dun Karm, Oliver Friġġieri kiteb poeżiji ta' tifħil lill-artu, ma naqas lanqas li jikteb poeżiji ta' protesta kontra artu. Minn dawn il-poeżiji tal-aħħar Friġġieri jixref bħala ħassieb. Friġġieri iwassal konklużjoni importanti. Il-politika minn poplu wieħed firditna fit-tnejn, minn aħwa sirna laburisti u nazzjonalisti li ma nintaħmlux bejnietna. Mhux hekk biss, imma fissem l-ideoloġiji tagħna għażilna wkoll il-vjolenza bħala tarka kontra xuxin. Friġġieri donnu jwassal il-messaġġ li il-politika għalina sfat iktar ta' deni milli ta' ġid. Nieħdu eżempju tal-li qed ngħidu billi nisimgħu il-poeżiji Settembru 1964 u Fuga. Fl-ewwel poeżija il-poeta u kuntent din il-kisba politika, għaskontu Malta rġa' twieldet mill-ġdid, saret Maltija, kif il-poplu kien ilu żmien jixtieqha. Il-poeta jaqgħad ma' din il-ġurnata wkoll id-dimensjoni reliġjuża u jappella lill-Ħutu u l-Maltin biex iżommu ħaġa waħda, it-twemmin u l-patrija. Slogan bħal dan insibuh komuni ħafna fis-seklu 19. Fil-poeżija Fuga il-poeta għandu żebliħ lejn artu. Malta hi mxebħa ma' art soffokanti, ħodon brimba. Il-poeta jara kollox iswed u l-għanja ta' Settembru ta' qabel intemmet fix-xejn u posta ħadu it-tħaħen tqal li sewdu kollox.
Għaliex mal-ħarba maġla ta' kull sena, Settembru jerġa' jroġġ mill-irrebbija, u l-gżira donna terġa' tquma l-ħajja. Għaliex f'Settembru dem inħossu jiġri u jrijed ġismi kollu bl-eħfef qawwa. Għax kbira l-ġrajja u sħiħa l-qalb Maltija li tnaqxu u twaħdu fik u rabtu miegħek Settembru isħeħ mill-blat li sbaħ tifkira. Imma l-għanja ta' Settembru ta' dis-sena hi oħla mill-għanjiet ta' snin moddija. Dis-sena rġajt welitt, sirt Malta ġdida, Maltija kif xtaqnik fil-ħolm ta' dari. Għalhekk f'dal-jum li nislek Malta ħielsa, toħlomx fil-firda u fl-era, oħlom fil-modi li wrid mill-qlub li ħadmu għalenija biex dawk il-ġieħ li tilmaħ fik id-dinja. Iġġedded fi qlubitek għall-ġejjieni u brida tal-azzar li wrejt fil-ġrajja issielet. Kif irbaħtek terġa' tirbaħ, fuq min ma jridx jarak f'hemmtek maquda, mal-emna tal-mislub. Maltin, tinsewx il-kliem tuwemminu patria, għawija daqs l-azzar, jaħarqu l-qlub. Minawn lajn ma troċċejn lill-qalb mid-dera tal-bira maż-żerniq. Il-bot jaqsamna u jħassar it-taħżieħ li baqa' fl-ilma tal-għete. Il-ħitan taż-żon qoribes jaħbuna sewwa fl-era. Min xi ħadna iżjed ma jaranix. Fuq rasna fl-għolja jassilna jien iż-żodajk. u waħedna ninżlu ġo fina bħal bebuxu mkabbar li jidħol taħt is-swaba jiċċaqil u fil-ken ta' daru u nweldu jiena ieħor, sabiħ u ħieles, kif rajnieh fl-dewwa, mingħajr is-susa tat-taħsir tal-ewwel li tawna tnejn warquh il-bqija u nirbħu. Kif ma l-ħitan id-del jibla dwar kollu, madwarna u l-kwiekeb imħedlin jixelu, nittawlu mill-ventilaturi mġemmet bl-irmid minn ta' qabilna. Taħt iż-żliġa inħbewna l-arbli twal fuq djar għolja u l-werien moderni li xewlin jibijaw f'esperimenti rħis sas-sebħ u l-ilma jinfirex għall-eternità madhemna. Imma jibqgħu fil-għaxija jgħadnu fuqna bejn il-ħitan żonqrija mingħajr is-saqaf maħruba tħaħen tqal li sewdu kollox.
Friġiri jiddeskrivi lil dan il-poplu bħala tribu b'żewġ bnadar. Il-bandiera ħamra u il-bandiera blu huma il-bnadar li jiddistingwu lil dan it-tribu. Għal din it-tribu Friġiri m'għandux ħlief kliem ta' tmaqdir u żebliħ. Il-poeta iżid ma jitlifx dik il-ftit tama li xi darba qatt jitwielet jum ġdid meta l-poplu jersaq lej xulxin u jingħaqad mill-ġdid. Nisimgħu il-poeżiji ta' protesta Salm Malti u f'Misra il-Parlament.
Jo mi suoi la morena, 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 jo mi suoi la morena.
Mil-iħ, mil-iħ se nislet l-ħar dema, tajnejn ix-fin. Ma tixraqlekx dil-bikja, tribu li tqim l-allat skont l-istaġuni, mil-qieħ se nokrob lajta ta' għunija. Ma toċċ għalik il-mewt eroj, bil-maskri tisraqlek qalbek, kibja dil-kummedja, u din ix-xemx se ddub fuq min jisħeta, u din il-folla tinsa x'issa jidlam, wara l-qamar, wara l-kwieke priqda, u wara s-salallat iridu s-sikta, u għada meta n-nar jiqli l-ġo fihom. Intennu dar ritwal darb'oħra, għax aħna vampiri żgħar bilaċċ, u aħna gawwi, u aħna klib tal-but u klib tal-kaċċa. Mil-qieħ, mil-qieħ nislet lek dema sewda, mil-qieħ noħroġ lok salm penitenzjali, għax qara dal-kustat fih dem u ilma, sen dom seba kelmiet u mmut fuq l-olja, sen sin nix-xafra u nimla l-bajonetta, sen mmut, sen ngħix, sen nifdi u sen infeda. Din l-art li ma tafnix, f'dissija sewda, se nimxi miegħek. Spirtu tal-irkejjen mudlama, li dal-poplu mbikkem refa biex jibki fihom. Ibki ruħ marida. Għax xi soċjalist li m'hemmx li nikber, għax xi nazzjonalist li m'hemmx li nifhem, għax xi blu mhux blu, aħmar mhux aħmar, għax xi bla torċa u jien mingħajr maduma, għax xi iddem marit l-għajnejn maluqa ta' żingaru stunat li kanta dejjem. Għaxxin il-qalb zlugata, li titrijet ta' nomadu li ġor kull mandu miegħu. Għaxxina Malti, u jiena minix Malti, id-dema li tiż-żerżaq kull filgħaxija ma' wiġġda l-poplu. Kanta s-salmi viola, u xitt il-ġlut, u insa d-deb, u mbarax fuq irkobtejk mal-art. Għamel il-wedi, għax bla d-dnub tijak, aħmar id-dnub tijak. F'din l-art li ma tafnix, f'issija sewda inħobbu nisħet. Ejja xemx qattila, u ħalli bislu liet li xejn ma fehmu dil-logħba nazzjonali mal-kuxjenza. U ħalli huma biss weldu joktru, bla jafu x'inhu d-dnub ta' żewġ kuluri. U ejja xemx. Iddub il-karta pesta dawn l-istatwi buffi li tellajna, biex huma labu bina u aħna bihom.
Il-professur Oliver Friċiri jipprova jipromovi l-unifikazzjoni bejn dan il-poplu billi jfakkar li il-politika ħalliet żewġ vittmi bla bżonn lill-Karin Grek u Raymond Caruana. Fringieri jpinġi lil dawn iż-żgħażagħ bħala vittmi tal-ambizzjonijiet politiċi tagħna. Il-mewt ta' Karin Grek feta' tenera permess ta' itra bomba u il-mewt ta' Raymond Caruana permess ta' 16-il tir għal-poeta isiru mit li jipromovi l-għada. Iż-żewġ żgħażagħ iwaslu l-messaġġ lill-poplu biex jingħaqad, mhux hekk biss. Ma biex friġġieri jsostni t-teżi tiegħu li l-għaqda bejnietna tista' teżisti anki jekk ma naqblux politikament, juża l-metafora ta' żwieġ bejniethom it-tnejn. Iż-żgħażagħ maqtula jappellaw lill-poplu biex dal-kalċ li xrobna ma nkunux xrobnieh għal xejn.
Hawn fuq iltqajna t-tnejn għall-ewwel darba, għarajjes li s-saħħarna minn xulxin, għarajjes li m'hemm xejn li se jifridna, għarajjes li noħolmu bil-Maltin. Id fit għarajjes bojot li nittajru fi żwieġ li ma jxieħx matul iż-żmien. Żewġ kwiekeb li nittawlu kull filgħaxija u naħsu fuqhom dejjem kull imkien. Qassisa t-tnejn mill-għoli fejn insabu, qassisa li ma norqdu qatt u qatt. Qassisa biex id-demm li xerridna aħna ma jerġa' jxerdu ħadd u ħadd u ħadd. Hemm ħolma bajda fl-Russija tagħna li ma jħassara xejn b'ebda kulur. Hemm ħolma li miġblu waqqas miħamra, hemm ħolma li fi żwieġ bidlet dulur. Hemm salm li kiber fina biex nessina kull weġa' kull tifkira kull lament. Hemm vleġġa li trid tinfet lill-qlub kollha f'kull dar, f'kull triq, f'kull sqaq, f'kull parlament. Hemm blada taħt għajnejna li nonġruha, filgħodu fil-għaxija tnejn id fid. Hemm gżira li nisaqquha biex sa fl-aħħar min hawn narawha tikber f'nazzjon ġdid. Bl-imħabba jħabtu qlumna ta' ħbit wieħed. L-imħabna li żewġitna hawn fuq it-tnejn. L-imħabba nitlobukom biex dal-kalċi li xrobna ma nkunux xrobnieh għal xejn. Hemm kmandament li tnissel miż-żwieġ tagħna biex dawn id-dmija mxerda ma jinħlewx. Ktibnih bid-dem tal-muħ wal-muħ lulietkom. Il-kmandamenta għada, la tinsewx.
Iżda minkejja din id-diviżjoni netta fi tribu, hemm moment wieħed fejn il-poplu jingħaqad. Dan il-moment jinsab fi Kristu. Friġġieri joħroġ dawn il-konklużjonijiet li ġejjin mill-istejjer li qara mill-uċuħ mexjin wara d-duluri. Kristu fil-poeżija l-akbar mass meeting u ppreżentat bħala l-politiku li jiġbol lil kulħadd warajh għaliex il-votanti tiegħu huma blu u lanqas ħomor, imma jġarru l-weġġat tal-ħajja. Id-batija li tisluħ il-kustat. Kristu u tal-minoranza, imma huwa wkoll tal-maġġoranza. Kristu rebaħ il-qalb tal-poplu, għaliex miegħu il-poplu seta' jidentifika il-weġġat tiegħu. Il-poplu ma' Kristu biss jinża l-uniformi blu jew ħamra. Iżda wara dan l-intermezz il-bniedem jerġa' lura għall-ħajja ta' dari. Ed ewwa fuq il-fruntiera, ninqasmu bejnietna fis-sem il-politika.
L-akbar mass meeting. L-istejjer li rrakkontaw li l-uċuħ huma mexjin wara d-duluri. Fejn trid u meta trid int, Ġesu Kristu, diżonorevoli, maqtul bil-forka, tiġbor l-akbar mass meeting f'Malta tiegħek. Naqqaxt ġo moħħna dil-Kostituzzjoni bla klawżoli u tiġbit, bla diskussjoni, ja dittatur ħanin. Ja kriminali li ksirt il-liġijiet banali kollha biex kxift il-ħaq tad-dinja stramba tiegħek. Ja proletarju li sfidajt l-imperi biex bnejt bid-dem l-akbar istituzzjoni. Kuxjenza li tkun sabet qabel fiċċet fuq l-għolja taż-żebliħ. Bla privileġġi. Waqqaft il-parlament fuq 12 l-idjota. Ma bżajċ mill-folla u ritt sal-aħħar siegħa tkun arroganti timidu li mewtek jibku abis il-mara li welditek, ministru li ħabbejt, u eks prostituta. Islim għalik, dizonorevoli Kristu. Għalek imxiet warajk dil-gżira f'ira. Għalek fil-falliment tal-ġrajja tijak lemħet il-falliment tal-krizi taħħa. U bkew warajk il-blu, u bkew il-ħomor, u mxiet il-minoranza u l-maġġoranza, għax inti biss. Dizonorevoli Kristu, inti biss. Int biss f'dil-blata tħalt sa ġewwa fil-qlub tal-imġarbin. Int biss trid taqdu bl-aklim tal-okkażjoni lil dal-poplu li qattu qattu qatt ma ċaħdek sissa. Nubietna ma jiċħdukx, u bid-nubietna trid tara fina n-nies li jemnu fik. Bluatna ma jinsewkx, u fi bluatna ta' ħomor u ta' blu trid tara frazza li refett l-ola post f'pajjiża għalik. Islim għalik, dizonorevoli Kristu. Iċ-ċittadini żgħar tal-poplu tiegħek jilagħbu l-logħba tal-privileġġjati, jedew bil-parlament u l-manifesti. Iżda aħna l-folol kbar li mxejna miegħek taħt uniformi skomda blu jew ħamra li ninżew biss inkiss inkiss quddiemek m'għandniex li f'ġilda waħda li tajtna inti. Safrana. Lewn il-weġa. L-elezzjoni tirbaħa meta trid. F'kull kundizzjoni, għax il-votanti tiegħek nies li jbagħtu. Is-sada jerġgħu jilbsu l-blu jew l-aħmar biex jgħixu kif iridhom min jitmaħħhom f'dil-patria li qatt ma kienet tagħhom. Islim għalik, dizonorevoli Kristu.
Friġiri kompla juri l-loba politika permezz ta' l-antoloġija ta' Stejjer fil-gżira ta' Pars jikbru l-fjuri. Friġiri jiddedika dan il-ktieb lill-minub l-Lehen, lill-min m'għandux vuċi biex iwassal fis-soċjetà il-protesta. Friġiri laqgħana ma' l-politiku jistupra l-ambjent biex jibni l-loka lieħ fejn jgħix, mal-qassis li jibqa' influenzat mill-lat politiku. Ma l-isqof li jiċċensura bla ħnina film li juri li l-bniedan kif ħalqu Alla, ma l-influss perikolus tal-mafja, ma l-poplu mitlu fil-banalità jikkompeti ma raħal qaribu fil-festi. Friġiri jfakkar ukoll li l-lingwa tagħna ġiet imżebilħa bil-kbir, fosthom mill-awtoritajiet tal-Knisja. F'dawn l-istejjer friġiri jitkellem fuq kollox f'isem iż-żgħir, f'isem dawk li m'għandhomx bwiet ħoxna billi biex jiddominajw. Iż-żgħir hu ppreżentat bħala dak li bagħti minħabba s-saħħa tal-kbir. Minkejja li iż-żgħir jipposjedi s-sinċerità, ħafna drabi din tispiċċa biex tiġi użata kontrih. Friġiri joħroġ numru ta' konklużjonijiet importanti f'din il-pubblikazzjoni. F'Malta l-istituzzjonijiet huma kollox. Jien inżid li dawn huma l-allat. Malta hi stat klerikali u ċ-ċittadini huma stmati ta' tfal. Kif jikkommenta il-ġurnalista Godfrey Grima fid-daħla ta' dan il-ktieb, dan huwa wieħed minn dawk il-kotba kontroversjali għall-aħħar, miktub bil-pinna li għandha ittajjar in-nar, li għandha tixxokja lil min jaqrah.
Fost l-oħrajn, Dun Anton tela fuq l-artal u qalbejn u bejn ruħu. Sa issa dejjem ippritkajt kif irduni huma li kmandaw li moħħi, qatt ma pritkajt biex jismani Alla, iżda pritkajt biex ninogħġob minnhom. Daqshekk, illum nagħmel pritka differenti u tkun l-aħħar waħda. Nitkellem minn fuq l-altar ma' Alla tiegħi biex jismani hu. Se jisimgħuni l-oħrajn ukoll, iżda minni se nippritka lihom u ma jimpurtanix imbagħad x'jiġri. U hekk kamel. Għal talba minn taħt l-sien u beda. Huti, dejjem kellimtkom fuq Alla li hu missier wieħed u komuni għal kulħadd. Illum se nistqar li hu missier differenti għal kull wieħed u waħda minna, skont ix-xejriet tagħna. Dejjem kellimtkom fuq in-nuqqasijiet u l-problemi tal-miżewġin. Illum se nitkellem fuq il-problemi tal-qassisin u se nfakkarkom li jien ukoll raġel normali bħall-irġiel oħra. Dejjem kellimtkom fuq kif naħsbu li għalla jrid li raġel u mara miż-żewġin iġorru salibhom sal-mewt? Illum se nitkellem fuq kif Alla u ħanin u jridna nkunu ħini anki f'din id-dinja. Se nitkellem fuq l-iżball li wkoll parti mill-pjan ta' Alla għalina. Fil-Knisja waqgħet sikta li ma bħala u xi nies ħarsu lejn xulxin mimlijin kurzita. Għal uħud minnhom kienet se tkun l-ewwel pritka interessanti li qatt semgħu. Għal-oħrajn kull ma laħqu semgħu kien biżejjed biex jgħollu leħinhom u jgħajruh u jġeluh jinżel minn hemm. Għalhekk sennew jgħid aktar. Imbagħad ħa nifs il-ġewwa u s-sokta. Mulej Alla, biċ-ċellibat tiegħi s'issa jinċħattek u giddibtek fl-aqwa ħaġa li inti tgħid brigalli l-bniedem. Injorajt il-pjan tiegħek għalina u mxejt fuq pjan falz infassal mill-bnedmin. Ċħatt l-irġulija li tajtni u għalaqt għajnejja żbuħija tal-mara li dawwartna biha. Għext bħala nofs bniedem u ma qdartlek in-nofs lieħor li ħareġ minn idek ukoll u li hu l-aqwa meraviglja ta' jdejk. Faħħartek fix-xemx tiela u fil-qamar mimli, faħħartek fil-fwieħa tal-wart u fis-seħer tal-istaġuni. Iżda ma qdartlek il-kapu lavur ta' jdejk, il-mara, u rajt fiha l-ħażen u l-għajb. Illum mulej, sempatti għal dnubi u nara fil-kobor tiegħek. Irrid inkun raġel sħiħ kif ritni inti. U llum ukoll mulej, irrid narfek bħala missier li tħenn għal min jiżbalja, brieda tajba. Dak li taqgħet inti ma jħollux il-bniedem. Iżda minn minna jista' jżommok b'responsabbli li torbod tant irbit ħażin li ma rabtu ħadd ħlief il-bniedem innifsu. Min minna u pruzuntuż daqshekk li jaħseb li dak li jaqgħad u tkun qattu inti. Mulej, inżel mill-għoli tiegħek, irsaq li lawn u iftaħ fommok. Iddefendi ruħek minn dan it-travestiment li għamilnilek. Tħallinix nwaħlu fik aktar u naħsbuk missier kattif u ibes. Tkellem, mulej, tkellem, jifdililek innifsek mit-tradiment tagħna. Maħsudin b'dal-kliem, ir-raħlin baqgħu xorta waħda jisimgħu bla ma tnifsu. Bejn qablu miegħu u bejn ħassu li ma setgħux, kienu draw jisimgħu l-kuntrarju. Ħin bla waqt il-kleru kollu ħareġ malaj mis-sagristija u nġabar madwar l-altar. Dun Antona la għajnejh waqaf u baxxa rasu. Żewġ qassisin telgħu ħdejh u ġibduh l-isfel u daħluh il-ġewwa. Fost il-poplu miġmur fil-Knisja, għameta sħiħa. Fiftitħin il-misra imtela bir-raħlin li ħarġu biħġarhom malli ġiet il-kelma ta' x'kien ġara. Dik il-qaħba ġennitu, qalu ħafna nies bl-ħen wieħed. Ir-raġel mhuwiex f'sektu, għandu bżonn il-kura mentali, qal il-President tal-każin tal-banda. Tilef il-fidi, qal il-kappillan. L-għada l-isqof bat għal Dun Anton. Dan hu skandlu pubbliku u skandlu doppju qallu. Taf xi trid tgħid? Naf kollox fuqek. Issa ma nafx tista' tagħmel biex issewwi l-ħsara kbira li għamilt. Fuq kollox ħeddel l-ikraħ fuqna l-koll. Ħallejt biċċa mara u mara miż-żewġa twaqqak. Int raġel tat-tafal biex waqqatek mara. Nordnalek li tħalli djoċiżi llum qabel għada. Nordnalek li s-sifer kemm jista' jkun malajr. Se ninżamm inqassis għaliex irrid jien. U nsifer biss meta u jekk inkun irrid jien. Wieġbu Dun Anton. Hekk taħseb taf li hawn soċjetà sħiħa kontrik? Is-soċjetà mhix fidejk, iżda fidejn il-gvern. Hekk taħseb, mela issa naraw min jikmanda. Se tkun taf malajek li sqof jikmandax biss mis-sagristija l-ġewwa. Mur sib impigg issa u għejxu int u dik il-midimba li għandek miegħek. Mur, wejd li ssibx minn ħadmek u minn tista' tiżżewweġ laqqas għax xi marridx li jkun hawn id-divorzju fil-Knisja tiegħi. Qed tara min jikmanda? Għamel li trid. Iżda mhux hawn.
Oliver Friġiri fisser ir-wol tiegħu bħala poeta li jikteb dwar il-politika b'dan il-mod li ġej. Din is-silta hi meħuda mill-ktieb intervista ta' George Mifsud mal-fanal imħarsek tixel mis-sensiela noti għall studenti tal-matrikola. Malta gżira konservattiva ħafna, fejn li moddi jibqa jitnikkar fil-prezent u fejn l-arloġġi jimxu bil-lajma u meta il-minutieri tagħhom jiġru xi ftit isibu lil min irraġġaħhom lura. Malta ta' dan it-tip imużew sħiħ, issaħħarni, iddejjaqni, tirrabjani u tixelli l-fantażija biex nistudja. L-interpretazzjonijiet tiegħi ta' Malta kif jidru fil-poeżija u fin-narrattiva huma frott riflessjonijiet wali li nagħmel fid-dawl ta' riċerka kritika tiegħi. Mhumiex opinjonijiet tal-mument. Tanħsib fuqhom li ktibt ħafna artikli fuq it-tema, fosthom id-daħla tiegħi stess għall-ktieb tiegħi ta' Parsi. U hekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor mis-sensiela Angst. Nirringrazzja lil Joan Buġeja li għenitni f'din ix-xandira, lil Carmen Ugrek li ħassib id-direzzjoni teknika u lilkom semmija li qed issegwuna. Infakkarkom li l-ġimgħa d-dieħla ser nitkellmu dwar il-poeżija politika ta' Mario Azzopardi.